ስልጣን ብሮድካስት ኢትዮጵያ ዘዳሎ መድረክ መከር ሚዲያታት ኢትዮጵያ ብመንፅር ረብሓ ህዝቢ ዝብል ዓውደ መፅናዕቲ ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱና እዩ። ዓለም ፍስሓ ካብ መቐለ ተወሳኺ ኣለዎ።
እዚ መድረክ ምክክር በዓል ስልጣን ብሮድካስት ኢትዮጵያ ምስ ትካል ልምዓት ሕቡራት መንግስታት ብምትሕባር እዩ ተኻይዱ። ኣብቲ መድረክ ትካላት ሚድያ ኢትዮጵያ ዘብኦ ግልጋሎት ብመንፅር ረብሓ ህዝቢ ዝብል ክልተ ክፋል ዘለዎ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ቀሪቡ እዩ። ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን በዓል ስልጣን ብሮድካስት ኢትዮጵያ ኣይተ ገብረ እግዚኣብሔር ኣብርሃ ካብቲ መድረክ ምክክር ዝግበር ስልጢት ብምሕባርዮም ወጋን ጀሚሮም
ስቲቀንዲታ ኣይቲ ዕላማ ንምንታይ ኢና ከምዚ ናይ ህዝቢ ዝካየድ ደሊናዮ እቶን ኣተዋና ነገር ኣብ ዓድና ሓደ ሚድያ ክጣይሽ ከሎ ዝኾነ ይኹን ኣግባብ እቲ መርሕ ሰለስተ ከምዘሎ ኮይኑ ግን ህዝቢ ክነገልግል ህዝቢ ሓበሬታ ክነራክብ ኣብ መንጎ ህዝብን መንግስትን ዘሎ ርክብ እውን ከም ናይ መራኸብ ድልድል ኮይንና ከነገልግል ዝብል ቀንዲ ረቑሑ ኣለዎ። ኣብ ግብሪ ግን እሱ ይትረክብ። ኣብ ግብሪ ግን መብዛሕትአን ሚድያታት ኣሰር ፖለቲከኛታት ተኸቲለን ዝኸዳ ዳኣ እምበር ድሌትን ሕቶን ህዝቢ ተኸቲለን ንቤትን ህዝብን ሕቶ ከማልኣ ዝኸዳ ኣይኮናን። ስለዚ እዚ ከይዲ እዚ እቲ በዓል ስልጣን ብዝገብሮም ምቁፅፃራ ጥራሕ ክማልኣ ይኽእል እዩ ዝብል እውነት የብልና። እንታይ ደኣ ኣብ መንጎቲ ህዝብን ኣብ መንጎ እቲ ሚድያ ንዘሎ ርክብ እንታይ ይመስል? ህዝቢ ካብ ሚድያታት እንታይ እዩ ዝደሊ? እቲ ሚድያ ሰነት ህዝቢ እንታይ ይህበሎ ኣገልግሎት? ስለዚ ኣብ መንጎ ተገልጋላይን ኣገልጋልን እንታይ ይመስል ርክቦ? መሰረቱ ሚድያታት ሃብቲ ህዝቢ እየን። ግን ሃብቲ ህዝቢ እናሃለዋ ንህዝቢ ግን ኣየገልግላን ዘለዋ እንዳሕር ክንብል ኮይና ጌጋታት ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ጌጋታት ካብ በዓል ስልጣን ብርካስ ጥራሕ ክነግሮም ንሚድያታት እቲ ህዝቢ ከመይ ይርእኩም ኣሎ ትህዎ ኣገልግሎት ክንደየና ዝኣክል ዘርብዮ ዝደልዮ እዩ እንተዘይርኢኹምዎ ዝደል እንተዘይገርኩምሉ ድማ ከዓ እንታይ ጎለኩም ዝብል ስነራእ ክራኸቡ ክዛተዩ ኣንፈት ክለዋውጡ ኢና ደሊና። ስለዚ ካብዚ ድንዮ እንታይ እዩ ክኸውን ዝኽእል? ሚድያታት ህዝቢ ዝደልዮ ነገር እንታይ ምኳኑ ገሊፅልኩም ኣሎ። ምስ ድሌት እቲ ህዝቢ እንድሕር ዘይተኸርኮንኩም ኣይተገልግሎን ዘለዎም ንዘይተገልግልዎ ህዝቢ ድማ ናይ ህዝቢ ኣገልግልቲ ኢና ክትብሉ ይትኽእሉን። ስለዚ ክትእረሙ ኣለኩም ናብ ዘሊና ክንከይድ ማለት እዩ። ስለዚ ብመንፅር ዝክረአ ከሎ ካብቲ ህዝቢ ዝድሊ ሓሳብ ንረክብ ኣለና። ንሕና ጥራሕ ዘይኮንና እቶም ሚድያታት ባዕለን እውን ኣብ ምንታይ ብርኪ ከም ዝርከባት ህዝቢ ባዕሉ ይነግረን ኣሎ። ካብኡ ተረጊሰን ክእረማ ከም ዝግበአን እውን ወይ ድማ ኣንፈተን ከሳኸላ ከም ዝግበአን ኢና ንኣመን።
ኣይቲ ገብረ እግዚኣብሄር እቶም ክልተ ዝቀረቡ ምፅናዕታዊ ፅሑፋት ካልኦም ንዝሓዙ ዕላማ ሓገዝቲ ምዃኖም ዛረቡ።
ሓደ ካብ ነባራዊ ኩነታት እዚ ሃገር ካብቲ ነባር ከይዲ ጋዜጠኝነት ኣብዚ ሃገር እንታይ ይመስል ኣሎ ብዝብል ካብ ተመክርኡ ተበጊሱ እንታይ እንታይ ጎደሎታት እናተዓዘብና ፀኒሕና ዝብል መበገስ ሓሳብ ኣቅሪቡ። እቲ ካልኣይ ድማ ከዓ ካብ ክሪቲክ ካብ ቲዮሪ እና ካብቲ ፅንሰ ሓሳብ ናይ ጋዜጠኝነት እንታይነት ካብኡ ተበጊሱ ኣብ ኢትዮጵያ ክንታይ ይኸውን ኣሎ ዓለማዊ ኩነታት ጆርናሊዝም እንታይ ይመስል ኣሎ ብዝብል ስብሕ ብዝበለ መልክዑ ኢና ርኢና። ስለዚ ክልቲኦም ዘተ መበገስ ሓሳብ ምቅራብ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዛዕባ እንታይ ዓይነት እቲ ሙያ እውን እንተኾነ ዓብይ መብርሆም እዮም ነይሮም። ስለዚ ንዕኡ መሰረት ገይሩ እቲ ህዝቢ እውን ዝመስሎ ሓሳብ ይቐርበሎ ንሕና ዝደለናዮ እውን ስ እዩ እቲ ህዝቢ ዝመስሎ ዝረኣዮ ዝደልዮ ብግልፂ ክዛረብ ሞ ሚድያታት ካብኡ ክምሃራ ስለዝኮነ ክልቲኦም ፅቡቅዮም ረቀሪቦሞ ኣይቲንክ እስኻውን ስለዝነበርካዮም ስለተኸታተልካዮም ሪኢካዮም ኢኻ እቲ ህዝቢ እውን ካብኡ ተበጊሱ ብዙሓት ሕቱፋት ይቕርበሉ ንርኢ ኣለና።
ኣብቲ ትማልቲ ተገብረ ምክክር መድረክ ሚድያታት ኢትዮጵያ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘጓንፁ ንጎንፂ ዘላዓዕሉ መልእክትታትን ካልኦት ሙያዊ ስነ ምግባር ዝጎደሎም ስራሓትን ትጋባሕ እቲ በዓል ስልጣን ብኣዋጅ ተዋሃቦ ናይ ምቁፃር ሓላፍነቱ ኣይላሓላሕ ንዶ ዝብሉ ብርክት ዝበሉ ስፋት እዚ ዘለዓለዎ ሕቶ ኣይተ ገብረ እግዚኣብሄር ከምዚ ይምልሶ።
ኣብዚ ክልተ ነገር ንርአ ብዓይኒ ተግባርን ሓላፍነትን በዓል ስልጣን ብሮድካስት እንተርእና ኮይና ብስሩ ክጣየሽ ከሎ ንሚድያታት ፍቃድ ህዝ ይቆፃፀር ይከታተል ዘን ዘይሕጋዊ ዝኮነ ፈኖታት ክህል ከሉ ድማ ከዓ መንገዲ ሂብ ወይ ድማ ከዓ ክስተኻኸል ይገብር እዩ ዝብል እዚ ኣብ ምግባር ሕጂ እውን ንጡፋት ኢና ማለት ሚድያታት ንከታተል ንቆፃፀር ኢና ሚድያታት ንቆፃፀረን ንከታተሉን ኣርባዕተ ኣንፈት ኣለና። እቲ ሓደ ህዝቢ ካብ ዘቕርቦ ጥርዓን ወይ ድማ ከዓ ናይ ቅሬታ ስጋየት እዩ። እቲ ካልኣይ ጥቆማ እዩ። እቲ ሳልሳይ ሰሙያ ኣለውና ፊልድ ትፈት እውን ከይዶም ሱፐርቫይዝ ይገብሩ እዮም። ሳልሳይ ኣብዚ ሃገር ዘለዋት ሚድያታት ጥራሕ ዘይኮናስ ዋላ ካብ ደገ እውን ኣቕሚ እንተልኢና ኮይኑ ክቆፃፀር ዝኽእል ዓብዪ ማሽን ኣለና 24 ሰዓት ዝሰርሕ ንሽዱሽተ ወርሒ ዝኣክል ዶክመንት ክሕዝ ዝኽእል ዓብዪ ናይ ሞኒተሪንግ ማሽን ኣለና። ዝኩሉ ጌርና እናሃለና ግን ንሕና እዚ ዓቕሚ ስለ ዘለናስ ናይ ሞኒተሪንግ ስራሕቲ ኩሉ ንሕና ንፈልጦ ኢና ንውድኦ ኢና ዝብል እምነት የብልና። ኣቕምና ህዝብና እዩ። ሰማዕ እውን ተመልካቲ እውን ካብ ሚድያ ኣገልግሎት ዝረክብ እውን ሚድያ ክገርሕ ዝኽእሉን ህዝቢ ኢና ለናኣምን። ስለዚ ምስ ህዝብና ተቀራረብና ደን ንገብሮም ተወሳኪ መፅናዕትታት እውን ናገበርና ክልተ ዓይነት ስጉምትታት ንወስድ ኢና። እቲ ሓደ ስጉምቲ እቶም ሚድያታት ብፍላይ ብፍላይ እቶም ህፀፅ ዝፈጠሩ እቶም ጌጋታት ዘለዎም ዝባሉ እቶም ተፈደሩ ጌጋታት እንታይ መሆኑን መሚና ብዙረ መልስ ወይ ድማ ፊድባክ ብጽሑፍ ተኸበጣሙ እሞ ኣብ ቀጣላይ ስራሕቶም ብኸስተኻኽሉ ንገብርኢና እዛሕተ ሓደ ስጉምቲ እዩ። እቲ ካልኣይ ካብቶም ዝገበርናዮም መፅናዕትን ዝገበርናዮም ክትትላትን ዝተረኸቡ ጌጋታት እንታይ መበገስ እዮም? ናይ ዓቕሚ ጉድለት ድዩ? ናይ ሙያ ሕፅረት ድዩ? ወይስ ናይ ኣፍልጦ ፀገም? ብዝድመም እሞ ንዓኣቶም ዓቕሚ ክፈጥር ዝኽእል ዓቕሚ ከጉልብት ዝኽእል ስልጠናታት ነዳል ኢና። እዚኦም ቶም ክልተ መንገዲ ንኸዶም ነገራት እዩ። ካብዚ ንኒኦ ስጉምቲ ኣይ ቲንክ ኩሉ ግዜ ዘካርዘ ኢንፌክት ጥራሕ ኣይኮነን መቕፃዕቲ ጥራሕ እዩ። ኣንፈት ክትሕዝ ምግባር፣ ጌጋታቱ ክርኢ ምግባር፣ ድሕሪኡ ንዕኡ መሰረት ገይሩ ከስተኻኽል ምግባር እዚ ስጉምቲ እዩ። እቲ ሳልሳይ ዓብዪ ስጉምቲ ድማ እዚ ሚድያታት ናይ ህዝቢ ግልግል ተራ ኮይነን ህዝቢ እንታይ ይብለን ኣሎ ከመይ ይርአየን ይብልካ ምስ ህዝቢ ባዕሉ ክራኸባ እሞ ህዝቢ ዝብለን እንታይ ይብለን ክፈልጣ ምእንታት ምግባር ስለዝኾነ ስጉምቲ ንኸደ ኣለና።
ኣብቲ መድረክ ዋና ዳይረክተር በዓል ስልጣን ብሮድካስት ኢትዮጵያ ዶክተር ጌታቸው ድንቁ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መስተልን ሜቴክና ድሂቦም ዝተሰርሑ ዶክመንተሪ ሙያዊ ስነ ምግባር ዘይተላወስ እዮም ክኾን ዘይነበሩ እዩ ክብሉ ሓሳቦም ገሊፆም ናይቲ ዕለት ክብሪ ጋሻ ሓላፊት ቢሮ ቱሪዝም መንግስትን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ወይዘሮ ላካሳ ድማ ንገለ ሚድያታት ሽም ፀሪሐን ንዝገበርዎ ታሪካዊ ጌጋ ብሕግን ታሪ ከን ክሕተት እዮም ክብላ ተዛሪበን። ድምፂ መርካ ሬድዮ ኣለምሳ ካብ መቐለ።